Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yaxınları iddia edir ki, Naxçıvanlı müxalifətçiyə həbsdə işgəncə verirlər. Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan daxil olan şikayətlərin sayı artır, şikayətlərlə məşğul olan hüquqşünas çatışmır. Və Bush deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll eləmək üçün bütün mümkün vasitələri nəzərdən keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Naxçıvanda tutulan müxalifətçiyə ailəsi ilə görüşməyə imkan vermirlər. Müsavat Partiyasının fəalı İntiqam İsmailov indi Naxçıvan Muxtar Respublikası müvəqqəti saxlanma təcridxanasında 15 günlük həbsdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov Babək rayonunun Böyük Düz kəndində yerləşən təcridxananın qarşısında olub müxalifətçinin yaxınları ilə söhbətləşib.
Demək, yoldaşı ilə mən görüşdüm, Külbi İsmailova ilə. Yoldaşının dediyinə görə onlar iddia edirlər ki, İntiqam İsmailova işgəncə veriblər. Ona görə ailəsini onunla görüşməyə imkan vermirlər. Bir də yoldaşı mənə bildirdi ki, demək, apellyasiya şikayəti vermək istəyirlər. Amma hökmün surətini əldə edə bilmirlər ki, apellyasiya şikayəti versinlər. Deməli, məhkəmənin sədri Hüseyn Məmmədovun da bildirdiyinə görə, deməli, hökmün surəti İntiqam İsmailovun özünə verilibdir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov. İntiqam İsmailovun yaxınları deyir ki, onu pasport idarəsində rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis iddia edir ki, o, ictimai asayişi pozub. Müsavat Partiyası hadisəni yerli fəallarına qarşı seçki ərəfəsi təzyiqi adlandırıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycandan daxil olan şikayətlərin sayı artır. İndiyəcən 1600-əcən şikayət daxil olub və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə 13 qərar çıxarılıb. Bu haqda Azərbaycanın məhkəmədəki təmsilçisi Xanlar Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirib. Xanlar Hacıyev deyir ki, şikayətlərin çoxluğuna görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı işlərlə məşğul olmaq üçün ikinci bir hüquqşünas da işə götürülüb, amma bu da bəs eləmir. Xanlar Hacıyev deyib ki, şikayətlərin artmasının əsas günahkarı Azərbaycandakı bəzi qərəzli və bir tərəfli fəaliyyət göstərən hakimlərdir.
Bəlkə də hakimlər bu cür fəaliyyət göstərsəydilər, heç o 13 qərardan çoxu olmazdı. Əksəriyyəti bəlkə də heç hansı olmazdı, mən sənimi deyim. Doğal, məhkəmə qərarının icra etməməsi, sivil ölkələrdə məhkəmə qərarları mütləq icra olunurlar. Başqa pozuntuları götürsək ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı ilə bağlı ya başqa problemlər. Qəbul olunmuş hələlik qərarlar əsasında 13-ünü siz götürüb təhlil etsəniz, görəcəksiniz ki, çox belə hasant səhvlərdir, hansını ki, məhkəmələr buraxmamalıydı.
Xanlar Hacıyev. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad, demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna deyib. O xatırladıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla QUAM-ın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvləridir. Merkel hesab edir ki, Azərbaycan təşkilatı üzv olmaq üçün bir sıra addımlar atmalıdır.
One such example, the key to... Atılmalı addımların sırasından, məsələn, yük tranziti üçün gömrük, vergi və səhhət qaydalarının sadələşdirilməsi, korrupsiyanın ləğvi, sahibkarların hüquqlarının qorunması, onlara qarşı əsassız hüquqi maneələrin aradan qaldırılması və başqa tədbirlər daxildir. Biz QUAM-la eyni dəyərlərə xidmət edirik və Amerika QUAM-ı dəstəkləməkdə davam edəcək.
The US recognizes the importance of QUAM.
David Merkel. Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirləri Bişkekdə görüşüb. Atəşkəsin pozulması, Azərbaycana əsir düşən 4 Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı məsələ müzakirə olub. Görüş MDB Müdafiə Nazirləri Şurası çərçivəsində baş tutub. Bu barədə erməni mənbələri məlumat yayıblar. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Seyran Şahsuvaryana istinadla. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti deyir ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur. Və Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll etmək üçün bütün mümkün vasitələri nəzərdən keçirir, amma prioritet diplomatik həldir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edirik ki, İranlıları inandıraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət sizin nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamanızı istəyir. İsrail isə bildirib ki, nüvə silahı əldə etməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək.
Qalay ey bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarq Selo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədr olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu his onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinat.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ ol, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq, Əli və Nigardan danışırıq, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludular. Əlağa Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çobançılıq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verin, mən aparım. Hacı İsmail ağada, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada 1000 yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsüydən. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər, mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki, azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombülüstürün Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bu gün sabah evlənəcəkləri oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqal qoca bütçüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişan anlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyasbəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin əfəndi, nə idi bilə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlaqə hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə et bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha bir dilimdən çıxmışdı. Və əlaqə bunu eşidən əlaqə bundan ümumiyyətlə nə Qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Ki, Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Çünki küsmüşdü könlünə, amma var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdım Port Arturda. İjin verirdi yara, sağalmırdım. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Məyər sizin yaram sağalmıyım, deyək kimi. Deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir. Ülürsəm, elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq yesimtükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu yesintikdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Neysə, sizə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qaybov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir, onlara deyir, ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür mən. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsindədir, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm ikara. Şuleyizqlər, qalxırlar, küşürlərlə deyir, yadıxırlar, evlənəcəm tutarlar.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsdən bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilüva şeirinə. Yaranma tarixin mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmişəm də, bayaq dedim, Çark Selo, Çark kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xilinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə, bilirsiniz də, Üzeyir bəy Hacıbəyov, noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb, daha doğrusu, piyanonun üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dürrüba, səbr qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olmasa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inan. Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Siloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin ilə Çarsk Silonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Ələğaş Xilinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Ələğaş Xilinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisindən hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar
xanım? Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kür ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kür o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Axı bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver yanındakına, deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır, amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunlar keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdir mi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını büzür istəyir ki, mən özür istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzisində bunu silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunu silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Məndə nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitçinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən mən Zaqafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda, mən vermişəm. 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsinə dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim kalayı.